Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu, nikmat umur, nikmat akal sehat, dan yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan itulah kehidupan, kata para ulama. Itulah ruh. Tidak akan bahagia ketika seseorang itu hidup tanpa ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal. Walaupun sekaya apapun, walaupun sejenius apapun, walaupun ia punya semuanya dari dunia, karena hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia, itu hanya bisa dicapai dengan iman dan amal soleh, hanya bisa dicapai dengan ilmu nafi, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi dia beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka kami akan berikan ia kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan ganjaran dan balasan untuk mereka dengan ganjaran yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi daripada effort yang mereka lakukan. Jadi ketika kita capek dalam beramal soleh, kita letih, kita merasa terkuras, maka yakinlah bahwa pada hari atau pada saat di dunia dan hari kiamat, Allah akan ganjar kita itu bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ganjaran yang jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Jauh lebih baik, yang kita dapatkan jauh lebih baik. Jadi bukan setimpal bi ahsani ma kanu ya'malun, jauh lebih baik dari apa yang mereka amalkan dan mereka kerjakan. Maka hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salah satu cara bersyukur itu konsistenlah dalam beramal soleh, konsistenlah dalam belajar. Lalu kalau ngantuk tuh dilawan, hadirin. Ada banyak aktivitas tuh jauh lebih berat daripada kajian atau daripada beramal. Tapi dan kita bisa lakukan itu dengan semangat, dengan segar. Selama puluhan tahun kita nggak pernah ngantuk gitu loh. Tapi seringkali kenapa kalau itu berkaitan dengan amal soleh, berkaitan dengan ilmu, itu baru berapa menit udah ngantuk. Apakah benar itu karena faktor fisik? Atau itu karena iman kita lemah? Atau kita didominasi oleh godaan-godaan syaitan? Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yakinlah bahwa kita itu akan diganjar lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sudah lama kita tidak buka sesi tanya jawab. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi itu. Barang siapa yang ingin bertanya atau diskusi, kita akan buka sesi tanya jawab dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Bismillah, assalamualaikum ilaikum wa iyakum. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi beserta keluarga, Ustaz beserta keluarga, tim kajian beserta keluarga, dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Jazakallahu khair atas doanya. Tinggal lebih baik kalau kita juga ucapkan salam. Karena dalam riwayat assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Biar lebih afdol dan lebih maksimal pahalanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara menasihati keponakan yang usianya sudah 10 tahun untuk sholat? Qadarullah, kakak dan kakak ipar posisinya jarang sholat. Saya sebagai adik bingung dan merasa tidak enak jika menasihati beliau yang notabene usianya lebih tua dari saya. Awalnya saya tidak satu domisili dengan keponakan, dan baru beberapa bulan ini saya satu domisili dengan keluarga kakak saya. Bagaimana langkah yang harus saya lakukan? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, doakan kakak kita dan keponakan kita. Doa itu hal yang sangat besar dampaknya. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi doakan dan doakan. Lalu yang kedua, coba ditaklif lah kakak kita, dilembuti gitu, dicuri perhatiannya dan hatinya. Karena sekali lagi, nggak mudah untuk membuat seseorang itu mau mendengar. Secara tabiat itu kan manusia hanya mendengar orang yang dia kagumi, dia percaya, dia anggap orang itu baik. Gak mudah mengamalkan kaidah unzur maqal wala tanzur man qal. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan sebatas melihat siapa yang menyampaikan. Artinya kalau kaidah ini nggak bisa diterapkan di semua bidang ya. Sebagaimana bidang hadis jelas ada pembicaraan tentang rawi, tapi konteks ucapan di atas itu kan kalau yang disampaikan sebuah kebenaran, maka terimalah. Jangan Anda tolak cuman gara-gara yang menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu kaidah dalam sebuah konteks. Namun berapa banyak yang bisa menerapkan itu? Maka kalau kita ingin ucapan kita didengar oleh kakak kita, maka salah satunya adalah buat hatinya respect sama kita, buat hatinya tercuri. Orang tuh kalau jatuh hati dia akan cenderung mengikuti. حبك لشيء يؤميك. Cintamu kepada sesuatu itu seringkali membuat kamu buta. Cinta kita kepada seseorang atau sebuah pihak membuat kita tuh akan fokus kepada dia, dan seringkali bisa sampai titik quote and quote gak dengar hal lain. Makanya kan ulama juga mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Kalau cinta Anda itu tulus, maka Anda akan nurut sama dia. Karena pencinta itu menuruti pihak yang ia cintai. Hadirin Allah muliakan. Maka itu yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, nasihati. Ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat. Kepada siapa? Yang terakhir kan kata Nabi SAW, uli ammatihim uqamakal. Nasihat itu untuk seluruh kaum muslimin. Nabi SAW enggak mengatakan untuk yang junior, enggak. Untuk adik, untuk anak, untuk keponakan, enggak. Untuk pihak-pihak di bawah kita, tidak. Nabi SAW mengatakan untuk seluruh umat Islam. Mau yang di bawah, mau yang di atas, mau adik, mau kakak, itu agama kita dibangun di atas prinsip nasihat. Lalu Nabi juga selalu mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah. Nabi SAW enggak mengatakan barang siapa melihat kemungkaran dari adiknya, maka rubah. Kalau kakak, jangan, enggak enak. Karena lebih tua. Enggak ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Dan hadis ini sudah kita bahas. Jika Anda melihat kemungkaran, maka rubahlah. Jadi hadirin Allah muliakan, ada banyak hal yang membuat nasihat ya kakak kita. Karena salah satu kunciannya itu di orang tua. Susah bagi anak, apalagi masih kecil, untuk menjaga sholat. Kalau dia melihat orang tuanya jarang sholat atau sering bolong-bolong, maka orang tuanya dulu yang harus difokuskan. Dan ingat, jarak antara 10 tahun dan balik itu cukup singkat dan sebentar lagi. Kalau kita nggak berbenah, dikhawatirkan ada masalah besar ketika anak ini sudah balik. Jadi coba bicara, coba ajak, coba rangkul kakak kita sehingga ia mau sholat, jaga sholat, lalu ia mau perhatian dengan anaknya. Allah Ta'ala alam bisa mungkin itu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semua para ulama serta kehidupan keluarganya, para asatidz yang masih hidup maupun yang telah tiada. Juga Allah berikan rahmatnya kepada ustadz tim serta keluarga masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Amin wa iyyakum wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, dari saya yang khawatir salah menanggapi statement adab diajarkan kepada anak setelah usia 7 tahun. Lantas bagaimana seorang ibu mengajarkan adab kepada anak yang berusia 2-7 tahun? Apakah hanya dengan memberikan teladan tanpa memberikan nasihat? Bagaimana para ulama mengajarkan hendaknya sikap seorang ibu ketika melihat anak di usia tersebut, ketika dinasihati untuk tidak melakukan hal yang dilarang malah semakin dilakukan? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Yang 7 tahun itu perintah sholat, hadirin. Gitu loh. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk salat di usia 7 tahun. Itu perintah salat. Adapun keteladanan, lalu mengajak, menjelaskan, mengedukasi, itu gak harus tunggu sampai 7 tahun. Tidak harus tunggu sampai 7 tahun. Bahkan sedini mungkin. Sedini mungkin. Dengan cara yang tepat tentu saja. Jadi bedakan antara mengedukasi, mengajarkan, memberikan contoh, menghimbau, mengarahkan, mendampingi dan pendampingan dengan perintah, kan beda. Dan itu pun perintah mengerjakan sholat. Mura awladakum bis sholati hum abna sab'i sinin. Jadi ada mengajarkan adab itu semenjak dini. Semenjak dini dengan cara yang baik. Dan yang paling penting contoh dulu. Kasih contoh. Kenapa para sahabat-sahabat cilik Nabi SAW luar biasa? Karena dapat contoh. Dan yang paling penting dari contoh juga taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taufik dari Allah, pertolongan Allah kepada anak kita. Maka carilah pertolongan Allah untuk anak-anak kita. Di antaranya ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Jaga keluarga Anda. Maka jagalah hak Allah. Jagalah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu banyak doalah sama Allah. Makanya kan para ulama dari dulu sampai sekarang itu kan salah satu harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka menjaga ibadah adalah agar Allah menjaga anak-anak mereka. Sebagaimana riwayat dari atau yang diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, orang nomor satu di masa tabi'in. Ini flu ya, bukan bersin. Hadirin Allah muliakan. Jadi kita yang harus kita harus mendekat kepada Allah. Gini loh, kalau misalnya anak kita sakit, lalu kita tahu yang mengerti penyakit anak kita hanya dokter, misalnya nama dokternya dokter Ahmad gitu, kira-kira kita lakukan apa? Hubungi dokter yang lain, karena yang dengan dalih lebih dekat, dengan dalih lebih murah, dengan dalih lebih sedikit antriannya. Padahal yang ngerti tentang penyakit anak kita, penyakit langka ini, hanya dokter Ahmad. Yang lain enggak. Yang melakukan riset, yang melakukan uji lab segala macam. Ini dokter Ahmad pelajari ini. Penyakit anak kita ini bertahun-tahun. Enggak kan, kita kan datang ke dokter Ahmad. Oke, dokter Ahmad ada di luar negeri. Kita akan berangkat, berangkat. Oh, tapi tiketnya mahal, berangkat. Yang lebih, ya, yang tahu. Oke, untuk diobservasi harus stay di luar negeri selama 1 bulan. Kita stay, kita akan stay. Kenapa yang tahu? Cuma dokter Ahmad. Hadirin Allah muliakan, yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan taufik hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Anda gak harus pergi ke luar negeri selama berbulan-bulan untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk menjadi orang soleh. untuk menjaga hak Allah sehingga Allah jaga diri kita dan keluarga kita. Enggak. Jadi sebelum yang lain, coba bangunlah hubungan yang baik dengan Allah. Jaga tauhid kita kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan melakukan kesyirikan. Sebelum yang lain. Karena kita gak bisa. Kita terlalu lemah. Kita terlalu terbatas untuk mengawal anak kita, menjaga anak kita. Maka biarlah Al-Hafidh itu menjaga anak kita. Biarlah yang maha menjaga itu yang menjaga anak kita. Maka gak akan ada hal yang perlu kita khawatirkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Jadi kasih contoh sedini mungkin, ajak sedini mungkin, arahkan, edukasi, banyak bicara dengan anak, himbau. Ingat bahwa ulama mengatakan adabul mar'i unwanu falahihi wa sa'adatihi, atau unwanu sa'adati wa falahihi. Adab seseorang itu adalah awal dari keberuntungan dan kebahagiaannya. Itu kaidah para ulama, di antara disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Adab seseorang adalah awal dari kebahagiaan dan keberuntungannya. Kalau ingin bahagia, ingin beruntung, punya adab yang baik. Kalau ingin sengsara, ingin apes, ya suka-suka aja deh. Kurang ajar aja. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, kepada orang tua beliau, keluarga, guru-guru, para ulama. Amin rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga, memberkahi Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Amin rabbal alamin. Maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menjadi pendidik sejati kepada anak didik? Terkadang kami suka kesal dengan tingkah laku mereka yang kurang menyenangkan atau tidak sopan. Terkadang kami marah emosi kepada mereka. Bagaimana cara agar kita tetap sabar dan mendidik mereka dengan ikhlas, tidak mengedepankan ego kami masing-masing, jazakumullah khairan atas jawaban dan ilmunya. Hadirin Allah muliakan, menjadi pendidik sejati itu gak mudah, hadirin. Sangat gak mudah. Dan sangat kompleks. Maka ketika gak mudah, maka kita benar-benar butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak berdoalah. Banyak berdoa agar kita bisa menjalankan amanat. Agar kita bisa mempertanggungjawabkan amanat itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lagi-lagi gak mudah. Dan yang di waktu yang sama, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah orang-orang rabbani. Jadilah orang-orang rabbani. Karena kamu selalu mengajarkan, atau disebabkan kamu mengajarkan Al-Quran, dan kamu mengajarkan atau mengajarkan Al-Quran dan kamu mempelajari Al-Quran. Dan Rabbani adalah pendidik yang mendidik umat dari awal, dari hal-hal dasar menuju hal-hal besar. Itu perintah Allah. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi jamaah yang Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, mulai dari diri sendiri, selaraskan ilmu dan amal, ilmu dan iman, sehingga secara otomatis kita akan jadi teladan. Itu penting. Jadi mulai dari diri kita. Kalau kita bingung tuh, udah mulai dari menggabungkan antara ilmu dan amal, menggabungkan antara ilmu dan iman. Dimulai dari ilmu nafi, ilmu kita terus bermanfaat. Itu hal besar. Lalu yang berikutnya, hendaknya kita belajar. Ya, belajar. Khususnya belajar dari sosok-sosok yang memang jago dalam mendidik. Sosok-sosok yang memang pendidik gitu. Di samping kita baca buku tentang pendidikan, tapi kita tahu kan dasar dari atau metode dasar dalam ilmu kan talaqqi, langsung. Tasma'un wa yusma'u minkum, kata Nabi SAW. Kalian mendengar langsung dan nanti murid kalian dengar dari kalian. Belajar dari guru. Belajar dari guru yang bisa mendidik. Karena seringkali masalah kita bukan di buku, karena buku banyak. Dan bagus belajar menambah maklumat dari buku, itu hal yang sangat baik. Hanya saja manusia itu butuh dididik, hadirin. Manusia itu punya blind spot. Manusia itu perlu dibacain, gitu. Didiagnosa. Karena seringkali data aja gak cukup. Tapi bagaimana cara baca data tersebut? Lalu bagaimana mengimplementasi data tersebut? Kalau buku cukup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup menurunkan kitab suci. Nggak perlu sama nabinya atau rasulnya. Cukup aja turunkan Taurat suruh pada baca sendiri deh. Lalu jadi orang baik. Cukup turunkan Injil, nggak perlu Nabi Isa alaihissalam, suruh pada baca sendiri. Turunkan Al-Quran tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu suruh baca sendiri. Tapi kenyataannya gimana? Allah turunkan, Allah utus Nabi dan Rasulnya, dan itu pun masih banyak yang nolak. Lalu udah komplit itu, udah ada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, udah ada kitab sucinya yang la raiba fi, yang ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang beriman. Itu aja masih banyak yang nolak. Jadi hadirin Allah muliakan, perlunya kita belajar. Dan berinteraksi dengan para pendidik yang menguasai dan muwaffaqun. Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita ngerti. Lalu kita jalani. Makanya sebagian guru-guru kami kan mengatakan at-tarbiyah laisat ilman nadhriyan fahasbu wa innama ilmu nadhriyun wa tajribah. Tarbiyah itu, mendidik itu bukan hanya ilmu teori, Tapi mendidik itu adalah bagaimana menggabungkan teori dan praktek dan pengalaman. Butuh pengalaman nanti. Butuh jam terbang. Kalau enggak kita akan kesulitan mendidik manusia. Manusia itu makhluk Allah yang paling kompleks, hadir. Ciptaan yang terbaik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan penciptaan. Dan tanya sama semua orang di semua bidang. Apakah mudah memegang orang-orang terbaik? Susah. Memegang orang-orang terbaik itu salah satu hal paling susah dalam kehidupan. Dan manusia adalah makhluk terbaik. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita harus belajar. Jadi jangan hanya itu, saya perlu belajar. Perlu belajar. Dan perlu terjun. Dan perlu dididik. Perlu dididik. Sehingga kita ngerti, oh gini ya. Tapi dididik tidak dengan sembarang orang. Dididik oleh guru-guru yang memang pendidik sejati. Dengan segala kekurangan manusia, yang gak ada orang sempurna. Tapi itu hal yang paling, itu sangat penting. Allah Ta'ala bisa. Hadirin, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk meraih ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin anfa'. Wa sallallahu salam alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.